13. poglavje: večkulturnost v medicini, etična vprašanja. Podpoglavje 1. Uvod. Izraz in kultura se lahko uporablja tako za družbene skupine kot za posameznike, ki jih sestavljajo. Kulturo družbe med drugim sestavljajo jezik, korektivni sistemi verovanj, prepričanj, stališč, vrednot, vključno z moralnimi vrednotami, norm, obredov, pa tudi znanje, umetnost in pravo. Oseba, ki je član družbene skupine, se ustvarja korektivno kulturo in hkrati črpa iz nje. Poleg tega vanjo vnaša svoje individualne kulturne vire, kot so rasa, spol, starost, spolna usmerjenost, osebna hierarhija vrednot in svetovni nazor. Takšno razumevanje kulture ustvarja prostor za razvoj dveh polariziranih družbenih struktur, monokulture in multikulturalizma. V vsebini, predstavljeni v nadaljevanju, je bralčeva pozornost usmerjena na multikulturalizem v moralnem kontekstu. Proces obravnave gradiva, predstavljenega v poglavju, lahko poteka v dveh oblikah. Prvi nereflektirano in zato manj učinkovito obravnavanje teoretičnega gradiva ali drugo aktivno usvajanje gradiva z globokim občutkom za njegovo praktično razsežnost, kar je zelo priporočljivo. Učni proces je učinkovitejši, če je učenec prepričan, da bo pridobljeno znanje uporabno v praksi. Kje torej lahko najdemo večkulturne medosebne odnose na področju medicine? Študenti, ki jim je ta knjiga namenjena, živijo na različnih koncih sveta. Med njimi so tudi države z zapletenimi družbenimi strukturami, ki gostijo številne kulture. Ti bralci bodo vsebino tega poglavja morda lažje umestili v svoje vsakdanje življenje, ki je prežeto s srečanji z večkulturnostjo v ožjem smislu. Za potrebe tega poglavja jo imenujmo OSKA, ki se nanaša predvsem na narodnost, vero, izvor in spolno usmerjenost. V nekoliko drugačnem položaju, kot se morda zdi na prvi pogled, so bralci, ki živijo v državah, ki niso posebno pogoste destinacije priseljevanja in za katere so zato značilne razmeroma homogene manifestacije družbene kulture. Vendar pa večkulturnost vsekakor presega to osko razumevanje. Kot je bilo omenjeno na začetku poglavja, ima vsak človek nabor kulturnih sestavin, ki so zanj edinstvene. Nekatere med njimi so stalne, kot je spol, medtem ko se druge nenehno spreminjajo, kot je starost. To je prvo osnovno znanje, ki naj bi ga bralec odnesel iz tega poglavja. Večkulturnosti ne smemo iskati le v njenem ožjem pomenu, naprimer pacient je turist iz kulturno drugačnega dela sveta. Vsako srečanje z drugo osebo je srečanje z njeno različno kulturo v večplastnem razumevanju. Če preidemo k bistvu poglavja, si moramo zastaviti dve bistveni vprašanji. Katere vrednote in moralne norme prispevajo k oblikovanju prosocialnega odnosa do kulturne raznolikosti? Zakaj lahko uresničevanje predlaganih vrednot in moralnih norm pomaga optimizirati delovanje v medicinskem okolju, s posebnim poudarkom na oskrbi pacientov, v kontekstu večkulturnosti ob spoštovanju lastnih kulturnih posebnosti? V tem poglavju bodo študenti izboljšali svoje znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Opredelitev terminologije, uporabljene v besedilu, v njenem splošnem pomenu. Kontekstualizacija omenjene terminologije v okviru multikulturalizma v medicini in utemeljitev njenega pomena za obravnavano temo. Predstavitev predlogov za individualne in skupinske vaje, katerih namen je podpreti razvoj odprtega odnosa do večkulturnosti v medicini ob spoštovanju lastnega vrednostnega sistema. Avtor poglavja se zaveda, da so vrednote in moralna načela, ki se zdijo primerna za oblikovanje večkulturne skupnosti, izjemno širok spekter. Predstavljeno gradivo tega spektra ne izčrpava niti ne trdi, da ga izčrpava. Poleg tega tudi v besedilu uporabljeni izrazi, večinoma z področja filozofije in etike, ter njihova umestitev v večkulturno medicinsko okolje ostajajo odprti in nedokončani. Avtorjev namen in znanstveno-izobraževalna želja sta spodbuditi bralčev razmislek o moralni razsežnosti srečanj z drugimi in njihovem kulturnem bogatstvu, ne glede na dodeljeno družbeno vlogo, študent, pacient in njegovi bližnji, član terapevtskega tima. Na vse zadnje bodo ta srečanja potekala v individualnem prostoru jaz, ti. Sklicevanje na filozofijo dialoga je uporabljeno zavestno in namenoma. Nedvomno je sporočilo poglavja tudi spodbuditi bralca k širši razpravi o nastajajočih moralnih dilemah na stičišču številnih kultur na področju medicine. Prepričani smo, da bodo k temu do neke mere prispevale vaje, predlagane v zadnjem delu poglavja. Ob koncu tega poglavja bodo bralci znali opisati pojme, obravnavane v poglavju, človekovo dostojanstvo in strpnost, dokazati uporabo terminologije, predstavljene v točki 1, v kontekstu večkulturnosti v medicini. Izkazati zavedanje o moralno nesprejemljivih stališčih v kontekstu večkulturnosti v medicini. Dokazati notranjo skladnost med tremi komponentami odnosa, kognitivno, afektivno in vedensko, v povezavi z večkulturnimi odnosi v medicini. Ključne opredelitve in izrazi. Uvod v temo etike v večkulturnosti zahteva opredelitev potrebne terminologije v splošnem smislu, brez sklicevanja na večkulturnost v medicini. Začel bom z osnovnimi vprašanji. V tem podpoglavju bosta obravnavana pojma človekovo dostojanstvo in strpnost. Preden se bralec poglobi v terminologijo, ki izhaja predvsem iz filozofije in etike, je treba opozoriti na pomembno omejitev, ki se uporablja v besedilu. Poskus opredelitve spodnjih pojmov je bilo treba opraviti dovolj jedrnato, da se bralec ne bi izgubil v labirintu filozofskih razprav. Namesto tega je bil cilj, da bi bralec obvladal pojme tako, da bi tvorili jasen okvir za praktični del, ki bo vključeval predvsem vsak odnos v medicinskem okolju. To je zahtevalo avtoritativno izbiro nekaterih filozofskih smeri in opredelitev, ki so se razvile znotraj njih. Individualne svetovno-nazorske preference avtorja pri tem izboru niso imele nobene vloge. Edino merilo je bila ustreznost predstavljenih opredelitev za vodilno temo, to je multikulturalizem v medicini. Človeško dostojanstvo, izraz za dostojanstvo, latinsko dignitas, je uvedel Ciceron. V prvotnem pomenu se je nanašal na etične in estetske vrednote, kot sta lepota in privlačnost. Biti dostojanstvena oseba je pomenilo nekoga, ki je s svojim obnašanjem izkazoval lepoto. Sčasoma se je izraz dostojanstvo začel uporabljati, na primer v poljskem jeziku kot sinonim za besedo priimek, what is your dignity, pomeni kakšen je tvoj priimek. Še en pomen dobi v izjavah, kot jih imam občutek dostojanstva, ki se nanaša na naše notranje spoštovanje do samega sebe. Z vidika glavne teme knjige smo se osredotočili predvsem na našo notranjo kakovost, ki je človekovo dostojanstvo. Kakšna je njegova narava, kakšne so njegove lastnosti, značilnosti? Ali jo ima vsak človek, in če jo ima, kaj je njen vir? In morda najzanimivejše vprašanje, kaj to praktično pomeni za tvoje dostojanstvo, moje dostojanstvo in dostojanstvo vseh? Ali nam ta pojav nalaga kakšne vzajemne obveznosti? Vsako od teh kratkih vprašanj je bilo predmet neštetih razmišljanj v filozofiji, religiji, pravu, psihologiji in sociologiji. Nekatera od njih so postavljena v dve nasprotni skrajnosti. Pravni koncepti se lahko bistveno razlikujejo glede priznavanja določenih atributov, značilnosti, človekovega dostojanstva. Gotovo pa je, da imajo izrazi človekovo dostojanstvo, dostojanstvo človeškega bitja ali po personalistični filozofiji je dostojanstvo človeške osebe, v filozofiji in etiki ima večina besed, ki so na videz sinonimi, posebne, različne pomene. Zato mora biti njihova izbira namerna, so hkrati zelo splošne, zelo zapletene in celo sporne. Zato se bom osredotočil na najpomembnejše vsebine z vidika obravnavane teme. Zaradi raznolikosti filozofsko-etičnih pogledov in potrebe po jasnosti besedila naslednja razlaga človekovega dostojanstva v veliki meri temelji na zgoraj omenjeni personalistični šoli. Značilnosti človeškega dostojanstva, neotujljivost, nedotakljivost, nespremenljivost, neprenosljivost. To pomeni, da se človek rodi z dostojanstvom, ki mu pripada, ki si ga ni treba zaslužiti in mu ga ne morejo oduzeti ne oni ne kdo drug. Ni ga mogoče stopnjevati, človek ne more imeti bolj ali manj človeškega dostojanstva. Ali ima vsak človek dostojanstvo? Kaj je njegov vir? Odgovor na prvo vprašanje je preprost. Da, biti človek je sinonim za biti obdarjen z dostojanstvom, razumljenim v smislu, ki ga obravnavamo tukaj. Za drugo vprašanje obstajajo najrazličnejši argumenti, obravnavali bomo tudi ideje, ki presegajo personalizem. Navajamo nekaj izmed njih. Človeško dostojanstvo izhaja iz lastnosti razumnosti in svobodne volje. To razlago je med drugim podpiral Immanuel Kant. Človek je ustvarjen po božji podobi in to je vir njegovega dostojanstva. To pojmovanje, kot bi lahko pričakovali, širijo tisti, ki izvajajo filozofijo v verskem okviru. Človekova sposobnost za razmislek in moralne odločitve. Sposobnost delati in s tem ciljno in zavestno oblikovati okoliško resničnost naredi človeka vrednega. Človekovo dostojanstvo, od teorije do prakse. Sprejetje dejstva, da imamo prirojeno in neotujljivo dostojanstvo, vodi k razmisleku, kako se ta filozofski, abstraktni koncept odraža v družbenih odnosih in normah, ki jih oblikujejo. Ena od najpomembnejših posledic je povezava med zavedanjem človekovega dostojanstva in kodifikacijo z njim povezanih pravic, kot so splošna deklaracija človekovih pravic ali pravice pacientov, ki so prisotne v številnih državah. Žal zgodovina človeštva vsak dan razkriva številne primere kršitev človekovega dostojanstva. Mednarodni konflikti, notranji spori in družinski prepiri so vedenja, s katerimi se morajo soočati ljudje na vseh koncih sveta. Zato bi moralo pravo zagotavljati jasne smernice za zaščito temeljne vrednote človekovega dostojanstva. Toda ali je pravo, tudi če je odlično oblikovano, zadosten pogoj za razvoj prosocialne drže, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva? Čeprav je pomemben regulator družbenega reda, samo po sebi ne zadostuje. Ta nezadostnost prava je lahko še posebej očitna v neposrednih odnosih z drugo osebo, zlasti kadar je ena stran v neugodnem položaju glede na drugo. Naprimer takrat, ko je njena svoboda bolj ali manj kršena z vidika prava, zaporniki, zdravstvenega stanja, pacienti na oddelkih intenzivne terapije ali političnih razmer, priseljenci. Kateri dodatni pogoj je torej potreben za oblikovanje omenjenega odnosa? Na tem mestu se bom skliceval na teorijo moralnega razvoja Larenca Kohlberga, človekovo dostojanstvo je temeljna moralna vrednota. V svojih dolgoletnih raziskavah je opazoval različne stopnje človekovega zorenja v odzivu na svet vrednot. Kjer je problematika podrobneje opisana, Kohlberg in Kramer, 1969, Džan in Žal, 2017. Zatim od tega poglavja so pomembne naslednje Kohlbergove ugotovitve, na določeni stopnji, treba je poudariti, da gre za dokaj napredno stopnjo v posameznikovem razvoju, oseba uresničuje moralne vrednote, če so utemeljene z veljavnim pravom. Če se vrnemo k glavnemu vprašanju, posamezniki, katerih moralni razvoj je na stopnji prava in reda, bodo spoštovali človekovo dostojanstvo, če ga ureja pravni red, vendar pa življenja ni mogoče omejiti z zakonom. Tudi najbolj natančna zakonodaja ne rešuje vseh družbenih situacij. Tu pride do druge ključne ugotovitve Kohlbergovih raziskav. Najvišja stopnja moralnega razvoja je spoštovanje moralnih vrednot zaradi inherentnega dobrega, ki je v njih prisotno. Da, to se morda sliši preveč filozofsko. Predstavljamo primer, kako je mogoče Kohlbergovo teorijo uporabiti v praksi. V trgovino vstopi starejša stranka. Blagajničar, ki izroči celotno denarnico in jo prosi, da izbere denar za nakupe. Prodajalka, ki izkoristi zaupanje starejše osebe, ima priložnost, da žep pospravi tudi manjši znesek. Tega ne stori. Zanima nas odgovor na naslednje vprašanje. Kakšna je njena motivacija za moralno pravilno dejanje, da se vzdrži kraje? Odgovor 1. Prodajalka se vzdrži kraje, ker ve, da jo zakon prepoveduje in da bi kršitev zakona lahko povzročila resne posledice, svoje moralno dejanje umesti v pravne okvire. Odgovor 2. Prodajalka se vzdrži kraje, ker je notranje prepričana, da je to dejanje moralno napačno in da povzroča škodo drugi osebi. Po Kohlbergovem mnenju to razmišljanje predstavlja najvišjo stopnjo moralne zrelosti. Zavedanje dostojanstva druge osebe lahko torej štejemo za pomemben regulator medosebnih odnosov. Vprašanje ostaja, Ali je opremljenost z dostojanstvom zgolj zaradi pripadnosti človeški vrsti dovolj, da lahko pričakujemo spoštovanje? Ali ne bi bilo treba te lastnosti, na katero, naj opozorimo, ob predpostavki koncepta njene prirojenosti nimamo vpliva, dopolniti z nujnostjo dostojnega vedenja? Stališče, da je temu res tako, se zdi smiselno. In tu pridemo do pomembne ugotovitve, ki jo je vredno ponotraniti, če priznam, da imam dostojanstvo, moram ravnati moralno pravilno, kar med drugim pomeni spoštovanje dostojanstva drugih in tudi svojega. Mar ni to idealen način za vzpostavljanje odprtih odnosov v večkulturni razsežnosti? K tej zamisli se bomo vrnili v naslednjem podpoglavju. Strpnost, ena najzahtevnejših moralnih idej. Težko jo je uresničiti, vendar je temeljna za etiko v večkulturnem svetu. Razumevanje meril strpnosti in njenih omejitev bi pomagalo zgraditi svet brez napetosti v medosebnih in medkulturnih odnosih. Na kratko razpravljajmo o omenjenih merilih. Temelj strpnosti je v nekaterih vedenjih, ki si jih je vredno zapomniti, so naslednja. Prvič, v našem okolju, ki ga seveda predstavlja določena oseba ali osebe, obstaja dejavnik, odnos ali vedenje, ki mi povzroča nasprotovanje in je lahko celo v nasprotju z mojo hierarhijo vrednot. Drugič, imam možnost, da ukrepam proti temu pojavu. Obstoječe stanje lahko poskušam spremeniti s silo, prepričevanjem ali širjenjem lažnih informacij, na primer povzročim družbeno izolacijo osebe, ki ima stališče iz točke ena. Tretjič, vzdržujem se delovanja v škodo pojava, omenjenega v točki drugi. Takšno razumevanje strpnosti se v etiki imenuje negativna strpnost, negativna zato, ker izraža pomankanje, v tem kontekstu pomankanje našega destruktivnega odziva na odnos ali stališča nekoga drugega. Gre za minimalno moralno obveznost, ki se je moramo držati. Hkrati pa je ideja strpnosti ideja, ki temelji na zahtevi, jaz izkazujem strpnost do tebe, ti pa izkazuješ strpnost do mene. Obstaja tudi pojem pozitivne strpnosti. Ta odnos naredi pomemben korak naprej, ko doda zadnje merilo, ki ga najbolje zajame Voltairova izjava: ne odobravam tega, kar rečeš, vendar bom do smrti branil tvojo pravico, da to rečeš. Pozitivna strpnost ne pomeni le, da se vzdržimo ukrepanja proti pojavu, omenjenemu v točki ena, merila strpnosti. Vključuje aktivno podporo ob spoštovanju enakosti vseh ljudi. To se dogaja znotraj meja strpnosti, o katerih bomo razpravljali v kratkem. Literatura na to temo navaja več virov, ki utemeljujejo obstoj strpnosti, vendar njihova obravnava presega okvir tega poglavja. Nedvomno je ena najpomembnejših vrednot, na katerih temelji strpnost, človekovo dostojanstvo in iz njega izhajajoča enakost vseh ljudi, razumljena v moralnem kontekstu. Strpnost ima svoje meje, sicer bi zahtevala odprtost do antisocialnih odnosov. Tej ideji odločno nasprotujemo. Jasno je treba povedati, da je treba strpnost uporabljati le za stališča, poglede in vedenje, ki spadajo v pravne, moralne in politične okvire, stališče, ki ga je predstavil filozof Mill. Pomembno je tudi poudariti, da strpnost kot moralno stališče ni isto kot sprejemanje. Drugačne poglede lahko sprejmemo, celo simpatiziramo z njimi, vendar se od nas to ne zahteva. Kot smo že omenili, je strpnost moralni minimum v interesu večkulturnega sveta. Podpoglavje 2, človeško dostojanstvo kot najvišja vrednota v večkulturnih odnosih v medicini. V poglavju 1.4 smo vstopili v svet dveh filozofskih in etičnih pojmov v njunem splošnem pomenu. Zdaj ju bomo poskušali umestiti v kontekst večkulturnosti v medicini, v povezavi s praksami v zvezi s pacienti, njihovimi družinami in v odnosih z zaposlenimi. Cilj poglavi 1.5 in 1.6 je poiskati odgovor na vprašanje, ali lahko spoštovanje človekovega dostojanstva in odprtost za pojav strpnosti podpirata prosocialno držo v večkulturnem medicinskem okolju? Dostojanstvo pacienta je dostojanstvo osebe, ki je polna strahu za svoje življenje in zdravje. Je dostojanstvo bližnjih, ki so v skrbeh, da bodo svoje bližnje zaupali v roke medicinskih sester, babic, zdravnikov, fizioterapeutov in reševalcev. Nazadnje je to dostojanstvo ljudi, s katerimi si delimo težave in radosti dolgih izmen. Vsak udeleženec v tem odnosu vnaša v odnos svoje kulturno ozadje. To ni nič nenavadnega, saj je to značilno tudi za vsakodnevne odnose, ki jih doživljamo v javnih prostorih. V čem je torej medicinsko področje tako posebno, da se je vredno, kot so to storili avtori tega priročnika, osredotočiti na pomen človeškega dostojanstva kot temeljne vrednote na tem specifičnem področju medicine v kontekstu kulturne raznolikosti? Stališče, na katerem temelji poglavje 1.4, predpostavlja, da dostojanstvo velja za lastnost, ki je lastna vsakomur od nas. Ni odvisno od rase, spola, spolne usmerjenosti, finančnega stanja ali starosti. Poleg tega takšno razumevanje prirojenega in neodtujljivega dostojanstva od nas zahteva, da ga priznamo tudi pri ljudeh, ki so storili moralno nepravična dejanja. Vendar je pomembno poudariti besedo v ljudeh in ne v njihovih dejanjih, ki si zaslužijo ustrezno obsodbo in kazen glede na njihovo krivično ravnanje. Vrnimo se zdaj k stavku iz uvoda v to poglavje. Vsako srečanje z drugim človekom je srečanje z njegovo posebno kulturo v večplastnem razumevanju. Tako se ob stiku z vami v vsem vašem kulturnem bogatstvu soočam tudi z vašim in svojim človeškim dostojanstvom. Jaz, predstavnik medicinskega sveta in 6, pacient, družinski član, ljubljena oseba. 6, moj sodelavec pri delu. Kaj je najpomembnejši rezultat tega srečanja? To je občutek človeške enakosti v okviru osnovne vrednote dostojanstva. Če ta sklep sprejmemo z iskrenim in globokim razumevanjem, bomo spoznali, da od trenutka, ko spoznamo drugo osebo, začnemo graditi svoj odnos na enem močnem temelju. Različni dejavniki, ki izhajajo iz kulturne raznolikosti, samo bogatijo odnose, ki jih ustvarjamo. Poskusimo si predstavljati to misel. Imamo kvadrat, na katerega lahko postavimo različne stavbe. Ta kvadrat je prispodoba za naše poklicno življenje. Stavbe predstavljajo vse osebe, ki se pojavijo v tem življenju. Vsako od njih lahko postavimo le na zanjo določen temelj z okoliškim kosom pločnika. Vendar obstaja nevarnost, da bomo pri premikanju od ene stavbe do druge naleteli na vrzeli in neravnine, ki so nastale med njimi. Navsezadnje so zelo različne, tako kot naši pacienti in sodelavci, nekateri so umirjeni, drugi bolj nagnjeni k intenzivnim čustvom, nekateri so bolj zdravi in srečni, drugi umirajo in so depresivni. Nekateri so mladi in polni življenja, drugi so starejši, pogosto prestrašeni zaradi možnosti bolezni in krhkosti. So tudi taki, ki se zlahka sporazumevajo v našem maternem jeziku, in drugi, s katerimi bo sporazumevanje zelo težavno. Tako zgrajen trg bi sčasoma postal skupek naključnih stavb, kar bi predstavljalo nevarnost za mimoidoče, ki se gibljajo med njimi, torej za nas. Če pa začnemo svoje delo s konceptom enotnosti in enakosti ljudi, ki temelji na temelju človeškega dostojanstva, bomo ta metaforični kvadrat začeli graditi z enim samim, močnim temeljem. Večkulturnost vsake osebe, ki jo srečamo v svojem poklicnem življenju, bo naša kvadrat naredila barvit, lep in bogat. Pogled na drugo osebo z vidika njenega dostojanstva ponuja možnost, da že v temeljih zgradimo moralno pravilne odnose in tako spodbujamo dobro kakovost življenja pacientov, njihovo dostojanstveno umiranje ali v odnosu do sodelavcev ugodno vzdušje na delovnem mestu. Omenili smo tudi, da odnos z drugo osebo postane izhodišče za razmislek o dostojanstvu, s katerim sem obdarjen sam, to me zavezuje k spoštovanju lastnih pravic in samega sebe. In čeprav od prvega dne študija sprejemamo idejo salus aegrotis suprem lex esto, kar pomeni dobrobit pacienta naj bo najvišji zakon, naj bo pacient v središču naše skrbi, krati pa sorazmerno pričakujemo spoštovanje do sebe in kulture, ki jo prinašamo. Naša starost, spol, narodnost in druge kulturne spremenljivke zahtevajo enako zaščito in spoštovanje od pacienta, družine in sodelavcev, kot ga ti pričakujejo od nas. Pod poglavje 3, strpnost in večkulturnost v medicini. Iz poglavja 1.4 že vemo, kaj pomeni izraz toleranca. Ta odnos ima ključno vlogo v multikulturni medicini. Ko se srečujemo z ljudmi, ki s seboj prinašajo svoj kulturni svet, pa naj gre za paciente, ki doživljajo bolezen, ali za nas, ki se ukvarjamo z optimalno terapijo, je vsak, tudi kratkotrajen stik priložnost, da pokažemo strpen odnos. Bolj, ko so skupine, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, kulturno raznolike, težje je to doseči. Od nas zahteva, da se vzdržimo izražanja nasprotovanja razlikam. Navedimo primer, začeli smo delati v državi, kjer se običaji, povezani s poslovitvijo od pokojnika, močno razlikujejo od tistih, s katerimi smo odraščali. Obnašanje pokojnikovih sorodnikov se nam lahko zdi nenavadno ali nadležno. Prav tako lahko zmoti naš ustaljeni delovni urnik. Krati vemo, da obredi, ki jih družina izvaja ob pokojnikovi posteli, izhajajo iz dolgoletne kulturne tradicije družine. Vemo tudi, da bolnišnica, ki razume idejo strpnosti, te obrede v celoti dovoljuje. Kakšno stališče bomo zavzeli? Ali bomo s pogledom ali gesto pokazali nepotrpežljivost, neodobravanje, nestrpnost? Ali pa se bomo, tudi če se bomo še naprej počutili zmedeni in jezni, vzdržali tudi najmanjših gest nasprotovanja? Ali pa bomo morda naredili še korak dlje in sprejeli pozitivno strpnost, ustvarili okolje, ki dejavno podpira družino? Dostojanstvo pacientov, njihovega sveta, dostojanstvo naših sodelavcev in naše lastno dostojanstvo so podlaga za strpnost, ki usklajuje večkulturne odnose, tudi v medicini. Podpoglavje 4. Tri sestavine moralne drže v povezavi z večkulturnostjo v medicini. Eden od ciljev tega poglavja je spodbujati odprt odnos do večkulturnosti v medicini in hkrati spoštovati lasten svet vrednot. Opredeljene so bile tri sestavine moralnega odnosa: kognitivna, misli, prepričanja in znanje o predmetu odnosa, afektivna, sklop čustev, ki jih doživljamo ob predmetu odnosa, in vedenjska, vedenje, ki ga izkazujemo ob predmetu odnosa. Razdelajmo to misel. Predtem smo razpravljali o temeljnih vrednotah, kot sta dostojanstvo in strpnost. Te smo obravnavali kot temelj za vzpostavljanje dobrih odnosov z drugimi. Vendar zgolj spoštovanje dostojanstva, ki se izraža s strpnostjo, ne zagotavlja zadostnih kompetenc za razvoj prosocialne moralne drže v kontekstu večkulturnosti v medicini. Zakaj velja to prepričanje? Odgovor se skriva v dejstvu, da je delo na stičišču dveh obsežnih in večplastnih področij, torej večkulturnosti in medicine, velikanski izziv. Raznolikost konfiguracij med njima je praktično neskončna. Terapija, usmerjena k pacientu, izraz terapija se nanaša na vsa možna dejanja, ki jih člani katere koli zdravstvene skupine izvajajo v odnosu do pacienta, in obravnavana v kontekstu spoštovanja večkulturnosti, nujno zahteva na eni strani medicinsko znanje, na drugi pa razumevanje običajev, praks in norm, ki urejajo kulturo osebe, ki nam je zaupana v oskrbo. Nihče ne pripada samo eni kulturni identiteti, kot je na primer spol. Podvrženi smo intersekcionalnosti in se hkrati identificiramo z več značilnostmi, kot je bilo obravnavano v uvodnem delu poglavja. Naprimer, mlada ženska, ki rodi v svoji domovini, med ljudmi, ki poznajo in delijo njene kulturne norme, se bo odzvala drugače kot ženska, ki rodi med zdravstvenim osebjem z drugačnimi kulturnimi vzorci in je prav tako v neheteronormativnem partnerskem odnosu. V še drugačnem položaju je mati samohranilka, ki rojeva. Za celovito oskrbo pacienta, ki nujno vključuje tudi naše moralno dostojanstvo, si je treba nenehno prizadevati za krepitev kognitivne komponente. Medtem ko je prepoznavanje dostojanstva v drugi osebi izhodišče za oblikovanje tega odnosa, nam nenehno pridobivanje znanja o njej omogoča gojenje ustreznih čustev do nje, afektivna komponenta. Razmere, s katerimi se srečujemo v medicini, so, ne po naključju, podlaga za številne priljubljene televizijske oddaje, ki se odvijajo v bolnišničnem okolju, kot so R, Grey z Anatomy ali Dr. House. Vsakdanje drame človeškega življenja, nepričakovani preobrati, veselje, ki se izmenjuje z žalostjo, upanje in njegov konec, izčrpanost medicinskih sester, babic, zdravnikov in reševalcev, konglomerat čustev na najvišji ravni čustvovanja. V tem je tako lahko izgubiti empatijo. Zdaj pa na te hitre poti nanesimo še dodatne spremenljivke, ki izhajajo iz naše večkulturnosti. Zgolj spoštovanje dostojanstva druge osebe ne bo dovolj. Delovanje na podlagi čustev brez temeljev znanja je lahko škodljivo za vse vpletene strani. Z razumevanjem kulturnih virov človeškega vedenja je veliko lažje v sebi okrepiti pozitivna čustva in zatreti negativna. Razumevanje, zakaj se naš pacient, njegovi bližnji in naši sodelavci obnašajo na določen način, in zavedanje, kakšen pomen ima to za kulturo, s katero se identificirajo, nam bosta služila kot smerokaza v zapletenem labirintu poti. Tako kognitivna kot afektivna komponenta bosta predstavljali osnovo za glavno manifestacijo našega dela, vedenje, izraženo z dejanji, vedenska komponenta. Opremljen z znanjem razumem druge, zlasti vedenje, ki je drugačno od mojega, ki ga je težko sprejeti, razumeti pomeni odpreti se pozitivnim čustvom do drugih. Opremljen z znanjem in spodbujen z dobrimi čustvi začnem delovati. Etika multikulturalizma v medicini, zgoščena na kratko, kot je to pogosto pri zdravilih. Na vse zadnje mora biti moralna drža, s katero stopamo v svet medicine, kot najboljše zdravilo, ne pa strup iz mešanice nevednosti, škodljivih čustev in nestrpnosti. Podpoglavje 5. Povzetek. Skupaj smo preleteli teorijo, ki zagotavlja le skromne temelje za etiko multikulturalizma v medicini. Kot je bilo omenjeno v uvodu, ta tema vsekakor ni bila v celoti raziskana. Upali bi si trditi, da je bila le zelo bežno nakazana. Vsebina poglavja naj bi služila sokratovski vlogi Gatfuja zivanje misli. Morda bodo pri nekaterih bralcih celo zbudili nasprotovanje ali upor. Če se to zgodi, je to dobro, saj je z vidika naših kulturno bogatih pacientov, njihovih bližnjih, naših sodelavcev in nas samih najpomembnejše, da se lotimo razmišljanja o etičnih temeljih človeških in medkulturnih odnosov. Na koncu je nemogoče ne omeniti obstoja težkih, moralno konfliktnih situacij, ki nastajajo na stičišču različnih kulturnih izrazov. Tem situacijam se ni mogoče izogniti. Prav tako je nemogoče zagotoviti pripravljeno rešitev, ki bi bila koristna za vse strani, upletene v konflikt. Včasih to niti ni izvedljivo. Zagotovo se bralec spomni na številne primere navidezno brezupnih situacij, značilnih za njegovo državo, delovno mesto ali kulturo. Da pa bralca ne bi pustili v popolni praznini glede predlaganih rešitev moralnih težav v okviru večkulturnosti v medicini, predlagamo, da obravnavane alternative vedno utemelji z vrednotami, omenjenimi v sklepnem poglavju, človeškim dostojanstvom, strpnostjo, visoko stopnjo moralne zrelosti in solidno mero znanja. Zaključni razmislek, etika multikulturalizma v medicini in model EMPR. To poglavje obravnava ključno vprašanje o tem, katere moralne vrednote spodbujajo odprt odnos do kulturne raznolikosti v medicini. Močno poudarja pojme človeškega dostojanstva, strpnosti in moralne zrelosti, vse to pa je tesno povezano z modelom EMPR, še posebej z njegovimi stebri multikulturalnosti, strokovnosti, dobrega počutja in izobraževalnih virov. Avtor izpostavi, da je vsak stik v medicinskem okolju bodisi s pacientom, družinskim članom ali sodelavcem hkrati srečanje z edinstveno kulturno identiteto in s tem tudi s prirojenim dostojanstvom posameznika. Takšen pogled v celoti podpira EMPR-jevo vizijo celostne, empatične in na posameznika osredotočene oskrbe. Pomembno je, da strpnost ni predstavljena kot pasivno sprejemanje, temveč kot zavestna etična zadržanost pred škodljivimi odzivi kot moralni minimum, pričakovan od strokovnjakov, ki delujejo v multikulturnem okolju. Poglavje predstavi tudi model moralne naravnanosti, ki temelji na treh komponentah, kognitivni, čustveni in vedenski. Ta struktura odseva EMPR-jevo usmerjenost k reflektiranim, utemeljenim in sočutnim dejanjem, ki temeljijo na znanju in jih vodi etična zavest. Skratka, poglavje močno utrjuje pomen uvajanja modela EMPR v prakso. Pokaže, da etična medkulturna kompetenca ni zgolj skupek veščin, temveč globoka, na vrednotah temelječa naravnanost, utemeljena na spoštovanju, zrelosti in pristnih, jasati, odnosih, v duhu dialogične filozofije in temeljnih načel modela EMPOR.